مركان كينيا دلك كينيا وحا سيدر در له وقب اللوضي ولولاحا دورشادة بدحتن مدى تاصل لغو وضو إني دعضوه بيش أغوسي سندكا مشارحين تاه وقو عاد عاد دورشادة بدحتن مدى كينيا كترتمي دوناها إيا كلاه وقامياش اللبا دحسبي وقوة وين دلك كينيا إكلاه مدح وين كوحيقينكا دلد كينيا ويليام روتو يرئيز الوزارية هوري دلك سيري لودينكا warbixintan waxa magaalada Nairobi ka soo diray wariyaha VOA da Khadar Maxamuud Xareed.
Inkastoo doorashada madaxtinimada Kenya ay ka harsan tahay muddo ku siman 8 bilood, haddana waxa guud ahaan dalka laga dareemayaa ololaha doorashada iyo xamaasada la xiriirta doorashada. Qaar ka mid ah gobolada dalka waxa kol hore si gooni-gooni ah u gaaray madaxda labada xisbi ee ugu waaweyn Kenya ee kala ah madaxweyne ku xigeenka Kenya William Ruto oo hoggaamiya xisbiga UDA iyo ra'iisul wasaarihii hore ee Kenya Raila Odinga oo isna hoggaaminaya xisbiga ODM. Tartanka ugu adag ee doorashada dalka ayaa la filayaa in labada nin uu dhaxmari doono. Soomaalida Kenya gaar ahaan kuwa gobolka Waqooyi Bari ayaa la kala safan labada xisbi. Waxaana labadan hoggaamiye ay bilihii la soo dhaafay safarro ay ku ololeynayaan doorashadoodu ay ku tageen gobolka Waqooyi Bari ee Kenya. Qaar ka mid ah siyaasiyiinta Soomaalida Kenya oo aaminsan in sanadihii la soo dhaafay gobolada Soomaalida aad loo gacan bidixiyey marka loo eego dhanka bajetka dawladda ee gobolada siiso ayaa hadda ku baaqaya in Soomaalida Kenya looga baahan yahay inay doortaan hoggaamiye ay la xisaabtami karaan. Maxamed Guuleed Simba waxa uu ka mid yahay siyaasiyiinta Soomaalida Kenya horena u soo noqday gudoomiyihii hore ee ismaamulka Isiolo.
Shacabkii markaa arintaas aad ay u kala qaybsan yihiin. Annaga marka Soomaali ahaan xagee inoo wanaagsan oo aan fiirin lahayn waxay ku xiran tahay danteenna iyo guud ahaan siday ay maaragtay annaga faa'iido meesha noogu jirto. Hadda sanadihii la soo dhaafay waxaan aragnay waxyaalo badan oo annaga Soomaali ahaan ama dadka qoyiga waddanka ku nool oo gacan bidixinaya si maaragtay arrimaha khayraadka loo qaybsado ama lacagaha dawladda ay siiso gobolada. Marka doorashadan soo socota arrimahaas ayaa qayb weyn ka qaadan doona inaan fiirino yani musharaxa annaga arrimahaas naga dabooli doona iyo waxyaalihii kale oo xuquuqdeenni fiirina. Tusaale ahaan dhalinyarteennu badana waxaa lagu dhibaa sharciyeynta ama inay goostaan aqoonsiga. Waxyaalo kale oo fara badan oo ummadda lagu ciqaabana waa jirtaa sida dhalinyarta iska dhuunta oo maaragtay meelaha lagu bahdilo oo la dilo marka dambena la waayo oo loo yaqaano extrajudicial killing. Marka waxaas oo dhan ba annaga noo ah inaan ka fiirino musharaxa arintaas mowqifku ka qabo iyo sida uu xalin lahaa waxyaalaha annaga Soomaali ahaan ama dadka ku nool waqooyiga waddankan loo xalin lahaa waxyaalaha maaragtay u tabanayaan. Marka waxaan anigu markaa Soomaalida ku dhihi lahaa inay isu diyaariyaan doorashada, ay isdiiwaangeliyaan marka waqtiga la gaarana ay ka qayb qaataan si ay maaragtay codkooda u dhigtaan u dhigaan oo ka bacdina ay u doortaan maaragtay qofkii annaga ee dan noogu jirta.
Soomaalida Kenya ee kaararka codeynta haysata ayaa inta badan waxaa lagu dhaliilayaa in maalinka doorashada aysan imaanin goobaha codbixinta amaba aysan isku diiwaangelinin inay codeeyaan. Anas Maxamed Cabdirizaaq oo ka mid ah dhalinyarada u dhaqdhaqaaqa arrimaha Soomaalida Kenya ayaa sheegaya in arrintaasi ay dhibaato ku tahay mustaqbalka Soomaalida Kenya, isla markaana loo baahan yahay in Soomaalida Kenya ay isbeddel ku sameeyaan tilaabadaasi.
Codbixinta markii laga hadlo dadka Soomaaliyeed waxaa lagu tilmaamay inay yihiin dadka waddanka Kenya tirada ku leh, laakiin markay timaado xagga codbixinta inaysan isdiiwaan gelin marka koowaad. Marka labaadna hadii isdiiwaan geliyaan ay codka maalinka la ridayo aysan isu soo bixin oo aysan doorashada ka qayb gelin, kulliiba sababaha jira caajis iyo waxyaabo noocaas baa lagu tilmaamaa. Marka waxaan u baaqilaa dadka Soomaaliyeed in ummadaha tashanaya ee dalkani Kenya wax qaybsanaya inaynan ka harin isu soo baxno codka kaarka codbixinta. Hadda saad ogtahay bisha koowaad waxaa bilaaban doontaa dhexdeeda waxaa bilaaban doontaa diiwaangelinta codbixiyaasha in lasu soo baxo kuuraha la qaato, khaasatan Soomaalida dalkan magaalada Nairobi caasimada ku nool. Waan ognahay in hanti badan iyo waxyaabo fara badan oo dana ah ay inooga xiran yihiin inay isu soo baxaan kuuraha qaataan codkooda ridaan. Marka iyada ah waxaad noqonaysaa qof saameyn ku leh. Waxaa jirta maahmaah la isticmaali jiray ama oraah ay isticmaali jireen guddiga doorashada kan kii ka horreeyey. Waxay dhihi jireen bad leaders, dadkan hogaamiyaasha xunxun waxaa doortaan dad xun oo aan codkooda ridin. Maxay la dad badan waxaad arkay ku dhahay maxaan u soo bixi siyaasiyiintu waa kuwi madaxdu waa kuwi wax isbeddel ah ay keenayaan ma jirto. Adigu mar walba waxaad ogaataa ama waxaanu haboonayn aan qoosanin dadkan madaxda ah ee aan ka calaacalaynana inta badan waxa soo doortaan dad sidana kor intay qoosteen oo aan soo bixin. Marka hadii aan isu soo baxno dad tashtay oo madax iyaga marka iyada ugu haboon doortay un baynu noqon marka inaynu kuuraha qaadano.
Labada nin ee kala hogaaminaya labada xisbi ee ugu waaweyn xisbiyada Kenya ee Ruto iyo Raila ayaa la aaminsan yahay in isku dhacooda dhanka siyaasadda uu soo bilowday doorashadii ugu dambeysay ee 2017 ka dhacday dalka Kenya. Siyaasinta Soomaalida Kenya ayaa u kala qaybsamay labada xisbi ee ay kala hogaaminayaan madaxweyne ku xigeenka dowladda Kenya William Ruto iyo ra'iisul wasaarihii hore ee Kenya Raila Odinga. Deegaanada Soomaalida ayaana ka mid ah meelaha laga dareemayo xamaasadda iyo ololaha la xiriirta doorashada madaxtinimada Kenya. Khadar Maxamuud Xareed, VOA, Nairobi.